Ek dink ek het dit miskien al so 100 keer hier gesê, miskien meer. Maar ek dink nie dit sal ooit by my insink, die voorreg wat ons het, dat die almagtige God ons kom ontmoet nie. Ons aanbid hom vrylik, ons roep sy naam aan, en hy is hier by ons. Mag die Here net ons help, dat ons die vrymoedigheid sal neem, want baie keer, daar is een story in die Bybel van Jesus, wat net vir my so awesome is, en ek dink baie keer mis ons Jesus, omdat ons nie die les van hierdie story leer nie, van Jesus is besig om te loop, ek dink het was in Jericho gewees, en daar sit 'n blinde ou langs die pad en bedel, en die mense volg hom, volg vir Jesus, en soos wat dit maar was, Jesus gaan van dorp tot dorp, en die skare kom agter hom aan, en hierdie blinde man het nou natuurlik nie vir Jesus gesien nie, want hy kan nie sien nie, maar hy het gehoor, Jesus is hier, Jesus is in hierdie area, en hy begin net skree, en hy begin hard uitroep, en hy sê, Here, Seun van Dawid, wees my barmhartig, en die Bybel sê, hy het hard geskree, hy het nie van, Tannie Sannie, gaan nou nie weer vir my koekies koop nie, want ek het al nou geïrriteer, want ek was te loud gewees nie. Hy het hard geskree, Here Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig. En hy het opgestaan en hy het Jesus gevolg, maar die ou was blind, hy kan nie sien nie. Ek weet nie hoe dit is om blind te wees nie, maar ek deur enige een van julle, om hier langs my te kom staan, jou oë toe te maak, en so gauw as wat jy moontlik kan by die kerk uit te hardloop. Jy gaan seer kry, ander mense gaan seer kry. Dis hoe desperaat hierdie man was vir Jesus. En ek dink baie keer, dan sien ons Jesus loop verby en ons is, wow, Jesus is awesome. Dankie Here Jesus, dankie. Ek is bly dat U naby my is, maar ons wil nie uitreik nie. Ons wil nie aangryp nie. Ons wil nie roep, Here, ek het U nodig nie. En dan mis ons hom. So kom ons mis hom nie vandag nie. Amen. Ok, so dit was preek A. Nou vir preek B. Gaan ons bietjie gesels oor rotsvas. Om rotsvas te wees. En as ons nie die idee het van wat het is om rotsvas te wees nie, gaan Tafelberg toe, kry die grootste klip wat jy kan en kyk of jy hom kan huis toe bring. Dan sal jy idee kry wat het is om rotsvas te wees. Maar ek wil net voor ons begin, net so bykie dat ons perspektief reg kry. So ek het julle hulp nodig hier in die begin. So ek wil by julle hoor, wat sien julle hier met die eerste prentjie? Wat sien julle? Een klip. Ok, nou, wat dink dan is daar iets? Dit lyk soos 'n tempel. Nou, dit is 'n kasteel. Ons gaan nou terugkom by die klip. Maar nou, volgende prentjie. Wat sien ons? Berg, ok. Nou, as ons die twee langs mekaar sit, ons het 'n klip gesien, ons het 'n berg gesien. Nou, kom ons kyk bietjie waarna het ons eintlik gekyk. Daardie eerste klip is nie 'n klip nie. Dis 'n sandkorrel. As 'n kunstenaar, ek dink sy naam is Wieck Muenes, as ek nie verkeerd is nie, hy doen kuns op sandkorrels, op 'n mikroskopiese vlak. So dit is 'n baie, baie naby foto's van een sandkorreltjie. En die berg is 'n berg. En dis vir my 'n interessante ding as 'n ou weet waar sandkorrels vandaan kom. Sandkorrels was nie net daar nie. Die meerderheid van die sandkorrels op die aarde kom van 'n berg af. Dit is geërodeer deur die wind, deur die storms, en dit stukkie vir stukkie losgebreek en dit het rondgegaan. Hulle glo daar's 'n massiewe sandberg in Australië en hulle glo dat die meerderheid van die sand in Australië kom van daai berg af. So, 'n sandkorreltjie is nie 'n berg nie, maar hy was deel van een op 'n tyd gewees. En vanoggend se boodskap gaan miskien so 'n bietjie hard wees, maar as jy moeg is dat jou lewe so loop, as jy moeg is dat jou lewe wankelrig is, dan is dit baie keer nodig om net bietjie ietsie hard te hoor. So ons gaan kyk na 'n gelykenis wat Jesus vertel het, en dan gaan ons terugkom na die berg en die sandkorrel toe. En dit is in Lukas 6 vers 46 tot 49. En Jesus begin en hy sê, en wat noem julle my? Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister, en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. So, Jesus noem hier, haal hier die ding aan wat ek dink, ek weet ek was al baie skuldig daaraan, ek weet nie van julle nie, maar ons sê Jesus is Here van ons lewens, ons sê hy is ons koning, maar ons luister nie na hom nie. Ons sê hy is alwetend en dan sê hy vir ons doen dit en dan doen ons dit nie. Ons glo hy weet beter, maar ons volg nie dit wat hy weet nie. Okay, ek sal maar vir my preek, want het lyk my, jylle het nie die krisis nie, jylle is hoogheilig, allemaal is perfek, allemaal, jylle trap nie links of recht mis nie, prys die Here vir so heilige gemeente, help my dat ek by hulle standaard uitkom. maar as in het gaan kyk, wat die woordkie Here beteken, as ons sê, ek maak Jesus Here van my lewe, ek dink ons mis betek hier wat ons sê. So as ons gaan na die volgende een, toe die woord Here kom van die Griekse woord kurios, en dit beteken, he to whom a person or thing belongs, about which he has power of deciding, and then master or lord. So met ander woorde, as ek sê, Jesus is my Here, dan sê ek, ek behoort aan hom, en hy die gesag om besluite in my lewe te maak. As ek sê, Jesus is Here van my lewe, dan gee ek my vryheid prys vir hom, om te sê, die besluite wat u maak, ek gaan dit volg. Die reels wat u neerlê, ek gaan dit volg. Dan is hy my Here. Maar dan baie keer, dan doen ons, daar was een predikant in Amerika wat een boek geskryf het, wat hy genoem het Christian Atheist. Dit klink asof het glad nie sin maak nie, hoe kan jy een Christen wees, hoe kan jy een God glo en jy kan een atheist wees. En die punt wat hy maak sê, baie van ons, ons sê ons is Christene, ons sê ons glo in God, maar ons leef asof hy nie bestaan nie. As ons môre sou uitvind dat hy nie daar is nie, sal ons lewe dalk nie onmiddellik verander nie. En dis een slechte plek om te wees, want dit beteken ek spandeer nie tyd met hom nie, dit beteken ek rig nie my lewe in volgens sy wil en volgens sy wee nie. En dit is nie een makkelike pad om te kies nie, maar ons gaan vanoggend kyk hoekom dit die beter pad is. Want makkelijk en beter is nie altyd dieselfde ding nie. So as ons verder gaan in die gedeelte, dan, ons het nou gesê, Jesus het gesê, julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie, en toe sê Jesus, ek sal vir julle wys, hoe iemand is wat doen wat ek sê. En hy sê in vers 48, hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan, en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, vertrou, ek is bietjie te vinnig, kan jy net gaan na vers 39 toe gaan, excuse, dit is so paar slides voor en toe, dan sal ons terugkom na Jesaja toe, ek het nou my orde so bietjie mis, daar is hy. Ek het een stuk daar uitgesny, as kies julle. Wie het hulle bybels oop voor hulle? Toby, sal jy gou vir ons, of Christel, jou hand was eerst, gaan jy vir ons vers 38 lees?
Nee, nou is ek bang. We gaan het ook weer schud. 48 of 38? Dis is een man wat een huis bou op een sterk fundament wat op een rotsbasis gelee is. Wanneer die vloedwater stijg en die huis tref, staan het stevig, want het is goed gebouw. Maar enigeen wat luister en nie gehoorsaam nie, is as 'n man wat 'n huis sonder fondament bou. Wanneer die vloedwater steen daar die huis aanbrys, sal dit tot 'n pynhoop in mekaar stort.
Baie dankie, Christel. Het julle gehoor? So ons kry die prentjie. Jesus sê vir ons, as ons huis op die rots bou, dan gaan hy staande bly as die vloedwaters kom. Nou, hoekom praat Jesus spesifiek van een rots, as ons gaan na, as ons gaan na die slideshow toe, na die volgende een, Jesaja, wat 26 vers 4, wat sê, vertrou op die Here vir ewig, want in die Here, Here is 'n ewige rots. So dit is hoekom hy sê, bou jou huis op die rots, hy sê, bou jou huis op my. Jou lewe wat jy het, alles wat jy doen, sit die vertroue daarvan op hom wat God is. Die volgende gedeelte in Romeine 9 vers 33 sê, soos geskrywe is, kyk ek lê in Sion, 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. En elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. So dit is 'n profetiese woord wat uit die Ou Testament uitkom, wat Paulus hier vir ons sê, Jesus is ons rots, hy is die een waarop ons bou, en ja, daar is mense wat aanstoot neem op hom, daar is mense wat oor hom struikel en hom val, want hulle wil hom nie aanneem as hulle God en hulle verlosser nie, maar die wat op hom bou, bou hulle huise op 'n rots. En hier is nou die twee keuses wat ons het, wat Jesus voor ons sit. As ons sy lering ontvang en ons doen dit, dan is ons soos iemand wat op 'n rots bou, en as ons nie sy lering ontvang nie, as ons nie gehoorsaam is nie, as ons dit nie doen nie, dan is dit asof ons huise op sand bou, sonder 'n fondasie, sonder 'n fondament. Nou wat gebeur met so 'n huis? Die eerste stroom kom, die eerste storm kom, jy kan hoog bou, jy kan, dit kan sterk lyk, en dan begin die grond onder die huis wegval, en dit begin wegspoel, en ewe skielik val daar 'n muur in, ewe skielik val 'n dak in, ewe skielik val die hele plek uit mekaar uit. En toe die gedeelte by my opgekom het, 'n ou het altyd geleer, het beteken, doen goed, dan bou jy huis op die rots, en doen verkeerd, dan bou jy jou huis op sand. Maar, toe ek, net, dit net by my opgekom, dat elke sandkorrelkie was eens deel van 'n rots. Dit was eens deel van die groot prentjie, en het het losgebreek, en het het weggeval. En toe kry ek net die prentjie wat ek al baie keer die fout gemaak het, wat ons vat die dinge van die Here, wat nie die grootste of die belangrikste is nie, en ons blaas dit op, so groot soos daai, ons sit dit onder 'n mikroskoop, en ons hanteer dit asof dit die enigste, die belangrikste ding is van God. En ons bou ons lewens daarop, ons bou ons kerke daarop, ons bou alles wat ons doen daarop, en dan val dinge uit mekaar uit, en dan blameer ons God. Kom, ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek het al baie hierdie voorbeeld genoem, maar dit bly net iets wat in my prentjie vas is. Vir 'n baie lang tydperk, was hoe ek gelyk het in die kerk verskriklik belangrik. My kleredrag moes reg wees. Ek moes 'n das aangehaad het. Ek moes, 'n dame moes 'n hoed opgehaad het. As jy dit nie gedoen het nie, dan was jy 'n onheilige persoon, dan jy nie gesprek. Het jy nie respek vir die Here nie, jy het nie respek vir die mense langs jou nie, en ek is dankbaar, ons is nie meer in daai tyd nie. Maar die mense wat het geglo het, was opreg. Hulle het nie dit geglo omdat hulle snaaks was nie. Hulle het dit nie geglo omdat hulle nie lief was vir die Here nie. Hulle het geglo, hierdie waarheid is deel van ons fondasie. En soos wat die lewe aangegaan het, soos wat 'n ou bietjie meer dinge geleer het en die groter kerk het begin wegbeweeg daarvan, is daar mense wat se verhouding in die Here verkrummel het. Want hierdie ding wat deel was van my fondasiesteen is eintlik net 'n sandkorrel. Dis eintlik net 'n klein ding. Nou is dit nie meer daar nie, nou weet ek nie meer wie ek is nie. Ek het hierdie storie ook al vertel, maar van Alan Platt, wat Doxadeo begin het, toe hy nou 'n jong pastoor was, was hy een van die pioniers, wat die meer moderne musiek wat ons nou in die kerk gebruik, hulle was van die eerste groep wat het ingebring het, nou kitare en dromme en klaviere. Voor dit was het die orrel en dit was die begin en die einde. En in die spesifieke kerk waar hy was, het hy begin bedien en hulle het gekom met die idee en allemaal was opgewonde, allemaal was aan boord, behalwe die pastoorsvrou. Die pastoorsvrou wat ook die orrel gespeel het, het gesê, oor haar dooie lichaam sal daar ooit dromme in die kerk wees. Oor haar dooie lichaam sal hulle ooit ontsla raak van die orrel van die verhoog af, oor haar dooie lichaam. En dan gebeur 'n baie snaakse ding, dit begin lyk asof sy swanger is, en sy is nou 'n ouer dame, so hulle sien dit is nou 'n teken van God, dat hulle nou nie moet wegbeweeg van hierdie ding af nie, en hulle moet daarop bly, want die Here het nou vir hulle gesê, die orrel is die ding. En toe hulle verder ondersoek gaan tref, toe kom hulle achter, sy het 'n massiewe sist, inwendig in haar vroulike dele, en die het so geswel tot op die punt, dat dit gelyk het asof sy hoogswanger is. En sy was amper dood. So toe gebeur het so dat het amper oor haar dooie lichaam was, dat haar wegbeweeg is van die orrel. Maar as ons nou by Jesus' voete sit en ons spandeer tyd met hom en ons leer hom ken, hoe belangrik is dit wat instrument ons gebruik om hom te prys? Dit is 'n sandkorrel. Maar ons maak dit so 'n groot ding en ons maak ons geestelike lewe baie keer wankelrag, want ek sien hierdie dingetjie, dit lyk interessant, dit lyk goed en ek gee aandag daaraan en dis goed om daaraan aandag te gee, dis nie verkeerd nie, maar dis nie my fondasie nie, my fondasie is Jesus. Hy is die een op wie ek bou. Die ander dinge gaan kom en die ander dinge gaan gaan, miskien kom ons weer op 'n tyd wat ons gaan soets dra in die kerk. mag het wees na my aftrede, want ek besit nie 'n suit nie. Ek het nie 'n probleem met suits nie, maar ek wil nie een gaan koop om kerk toe te kom nie. Miskien gebeur het weer. En as dit gebeur, mag ons Jesus ten volle dien met alles wat in ons is. Want dit gaan oor hom, hy is ons rots, hy is ons fondasiepunt. Die ander dinge gaan kom, die ander dinge gaan gaan. Daar is uitdagings wat ons vandag het, wat die vorige generaties nie gehad het nie. Soos byvoorbeeld, dit het nou die dag my soos 'n hamer tussen in die oog geslaan. Ek kyk na Zoe se rapport en ek sien daar so nou die verskillende goed wat hulle afgemerk het en die verskillende goed wat hulle gesê het. En die een ding is, sê ek weet ek is 'n seun of ek weet ek is 'n dogter. Ek dink, hoekom kry jy punte daarvoor? En toe besef ek die tyd waarin ons leef, daar is lande waar onderwysers gearresteer word omdat hulle weier om vir 'n seun sy te sê of haar. Hulle word gearresteer daarvoor. Dit is nie, jy word gestraf of jy word geskors of iets soos dit nie. Die polisie kom haal jou by die skool, omdat jy nie vir 'n seun 'n dogter wil noem nie. My ouers het nie daai probleem gehad nie. Selfs as 'n ou nou in daai spectrum wil bly, en 'n ou praat oor homoseksualisme, 'n man wat homoseksueel was, is nog steeds gesien as 'n man. Vandag bestaan dit nie eers meer nie. So mense is so verdraaid, mense se siening oor hulle self, oor die wêreld is so verdraaid, en dis 'n uitdaging wat nie is. En ek vertrou die Here dat hy vir ons gaan wys hoe om dit te hanteer, en ons gaan dit hanteer en dit gaan verbygaan, en ons gaan miskien foute maak, ons gaan miskien sandkorrels optel in die proses, maar mag die Here ons help dat die sandkorrels nie ons fondasie word nie. Want ek het nou al gesien in my eie lewe, dan begin ek die Here kwalik neem vir goed wat verkeerd loop in my lewe, wat hy niks verkeerd gedoen het nie. Dit is Dr. Monty Elof vertel een keer 'n story van iemand wat die Here dien, en hy dien sy lewe lank die Here, en hy het Pinkster groot geword, en hy het 'n begeerte om in tale te praat. En hy sê vir die ou, weet jy wat, ek kom preek hierdie datum daar by julle kerk, kom soen toe, ons gaan vir jou bid, ons gaan die Here vertrou, dat jy hierdie gawe gaan ontvang. En hulle bedien en hulle bid, en verskillende mense begin in tale praat, verskillende mense begin, en baie mense begin in tale spreek, maar nie hierdie ou wat hierdie groot begeerte het nie. En Dr. Monty gaan na hom toe en hy vra vir hom, oorie, wat gaan aan? Vertel my, wat verstaan jy? Hoekom dink jy gebeur het nie? En hierdie ou sê vir hom, nee, as die Here wil hê ek moet in tale praat, moet hy my hier optel en teen daai muur gooi. Die Here kan dit doen. Dis nie buite sy mag nie. Dis 'n simpel verwagting. Dit is, ons vat die klein goed en ons maak dit groot goed, en dan is ons kwaad as dinge nie uitwerk nie. Wanneer ons iets maak oor iets anders as Jesus, is ons van die pad af. En wat ek so hou van hierdie gedeelte is, ons is nêrens beloof dat alles mooi en goed gaan uitwerk altyd nie. Nêrens nie. En dit is hoekom ek lief is om te lees van mense se lewens, want dan kry jy 'n ander prentjie van hulle. Daar was 'n pastoor gewees met die naam van A.W. Tozer. Hy het 'n groot gemeente gelei, hy het 'n boek geskryf, en hierdie boek is vandag klassieke literatuur in die Christelike gedeeltes, en dan kry jy, en as jy na sy boodskappe luister, was hy hierdie magtige man van God. Hy het gestaan vir wat reg is. Hy was onwankelbaar. En dan lees jy oor sy lewe, en dan luister jy na sy preke, dan dink jy, joh, maar ek voel partykeer so bietjie wankelbaar. Ek voel so bietjie onvas. En dan lees jy oor sy lewe, en dan sien jy, maar hy was self partykeer nie altyd vas nie. Hy het vasgestaan want hy het op die Here vertrou, maar hy het nie altyd stewig op die grond gevoel nie. En dan lees hy ou nou hierdie gedeelte, en Jesus sê dat iemand wat sy huis op die rot, of iemand wat luister na sy lering en gehoorsaam is daaraan en dit doen, hy is soos iemand wat diep ingaan en sy huis op die rots bou. Ons het gekyk na die prentjie van hoe daai berg lyk. Jy gaan nie môre 'n fondasie daar gooi en begin bou nie. Jy gaan eers moet begin grou. En dis waar dit moeilik raak. En as 'n ou nou terugkom na die sand toe, om op sand te bou en jy moet grou, is dit makliker. As ek, wie is baie sterk en kan baie vinnig grou? Ok, ons moet werk aan ons manual labor. Ek dink nie is baie van ons nie, maar denk by jouself, as ek vandag vir jou 'n graaf gee, en ek sê vir jou, gaan see toe, en jy het een dag grou so diep soos wat jy kan. Hoe ver gaan jy grou in 'n dag? Miskien so diep as wat jy lank is, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nou gee ek dieselfde graaf vir jou en ek stuur jou na die Drakensberge toe. En ek sê, vat en grou en jy het een dag, hoe diep gaan jy kom? Jy gaan nie ver kom in 'n dag nie. Jy gaan die graaf breek. Ekskie? Jy gaan jouself breek. Nee, op hierdie stadium sal ek myself op die strand ook breek, as ek daar moet grawe. Maar dit is die ding wat ons nie altyd verstaan van ons geestelike lewe nie. Ons wil vinnig vooruitgaan, ons wil vinnig hê die dinge moet vir ons in plek val, ons wil vinnig hê die dinge moet vir ons uitwerk, ons wil sien hoe ons huis klim, ons wil sien hoe ons huis groot word, ons wil sien hoe ons huis sterk word. En dan bou ons dit op sand, want is makkelijk. Daar is manne waarvan ek weet, wat deur sekere tegnieke te gebruik, wat ek glo nie reg is nie, baie vinniger kerk sal volmaak, as wat ek kan. Want is makkelijk. Is nie reg nie, maar is makkelijk. Maar dan kom een ou nou by die rots, en is moeilik, en jy sweet, en jou arms is moeg, en jy kyk na wat jy gevorder het, en jy stoei vir 'n paar weke, en jy het so diep gegaan. As jy so gelukkig is, en jy roep uit, Here, hoekom is dit so moeilik? Maar dan begin jy jou huis bou in die moeilike plek, jy begin jou huis bou op die plek wat hard is, en dan sê die Bybel, dan kom die vloedwater. Wat een bly staan? Een wat op die rots is. As jy op die sand is, wanneer daar 'n storm kom, val jy plat. Wanneer ek op die rots is, en daar kom 'n storm, dan bly ek staande. En die een ding wat ek julle kan garandeer in hierdie lewe is, daar gaan storms wees. Jy kan dit nie ontsnap nie, dit maak nie saak hoe goed jy voorbereid is nie, dit maak nie saak hoeveel planne jy maak nie, dit maak nie saak hoe bekwaamd jy is nie. Jy gaan storms in die lewe teekom. Ek het nog nie iemand ontmoet wat hulle rukkie op hierdie aarde was, wat nog nie 'n punt bereik het wat hulle gesê het, ek gee op nie. Nog nie een nie. Ek dink as ons gaan na die jonger kinders toe, die ouwe 'n beter kans. Maar ons allemaal weet wat het is om moedeloos te wees. En as ek wil staande bly daar, moet ek diep in Christus ingaan. Want as ek vlak bou op die berg, gaan ek nog steeds val. En ons staan baie keer op die berg en ons sê vir die Here, ek het die moeiliker pad gekies, ek het gekies om gehoorsaam te wees, al is dit moeilik, ek het gekies om U te volg, al is dit moeilik, ek het gekies, ek gaan aan U vashou. Maar Here, ek wankel nog steeds. Ek skud nog steeds as daai wind waai. Ek voel nog steeds asof ek om gaan val. Dan gee Jesus die antwoord daar, want hy sê, iemand wat luister na hom en dit doen, hy sal wees soos iemand wat sy huis op die rots bou en diep ingaan. So as ek weet ek staan op die rots, as ek weet ek is besig met die regte dinge, ek is op die plek waar ek moet wees, maar ek skud nog steeds, beteken dit ek moet bietjie dieper grou. Ek moet bietjie dieper ingaan, want daar is nog dinge wat nie plat is nie, daar is nog dinge wat nie reg is nie. En as ou kyk hoe die natuur werk, dink ek, God het die natuur gemaak om te werk soos wat hy wil werk, soos wat hy is. En die een interessante ding wat jy in die natuur gaan kyk, is jy sal die beginsel kry dat krag vloei altyd in die pad van die minste resistance. In die pad van die minste teestand, altyd. As jy kyk hoe 'n rivier buig en draai, die rede hoekom 'n rivier buig en draai, is hierdie stukkie grond wat droog was, was nie so sterk, of het nie soveel teestand gegee soos daai stukkie nie, dan draai die rivier na die ander pad toe. Dieselfde met elektrisiteit, en ek weet hier is manne wat ingenieurs is in dit, en korrigeer my as ek verkeerd is, maar in matriek was het vir my so interessant, as jy 'n parallelskakeling het, en jy het nou twee verskillende resistance op 'n draad, vloei die elektrisiteit net deur die draad wat die minste resistance het. Waar die meeste resistance is, kom dan nie eers krag deur nie. En dan kyk ek na my lewe en ek roep uit en ek sê, Here, hoekom gebruik U my nie? Hoekom werk U nie so sterk deur my nie? Hoekom Here, hoe ek is hier, ek roep uit, hoekom gebruik U my nie? En dan sê die Here, gaan na daai ou toe en praat met hom en sê ek, nee Here, ek skaam. En sê die Here, nee, hierdie ding in jou lewe, dit is verkeerd, jy moet dit nie doen nie, maar Here, ek is lief daarvoor, ek hou daarvan. Here sê vir my, ek moet daai persoon vergewe, en dan sê ek vir die Here, maar weet jy, wat het hy aan my gedoen? En vra ek Here, hoekom gebruik jy my nie? Julle gewaarsku vir oggend sin gaan so 'n bietjie hard wees. Maar weet julle wat, ons leef in 'n tyd waar die hele wêreld besig is om te skud. Daar's niks meer wat standvastig is nie. Ek wil nie saamskud nie. Ek wil kan sê, soos wat koning Dawid gesê het, al val 1000 aan my linkerkant, 10000 aan my regterkant, na my toe sal dit nie kom nie. Maar dit kan net gebeur as ek bou op die rots. En ek weet ek het nou dalk 'n paar dinge afgekraak en ons begin nou wonder, seker goed wat vir my belangrik is, is dit verkeerd wat dit belangrik is as ek ook kyk na die sandkorrels? Dis nie verkeerd nie. Dit wat sonde is, dis verkeerd, dit moet uit jou lewe uit. Maar as jy daarvan hou om mooi en fancy aan te trek kerk toe, doen dit. Dis nie 'n sonde om dit te doen nie. Moet dit nie jou identiteit maak nie, moet dit nie jou fondasie maak nie. Maak dit iets waarvan jy hou. Jy mag van goed hou, dis nie 'n sonde nie. En die gebed van my hart is regtig, dat die Here standvastigheid in ons sal begin bring. Dat wanneer die mense rondom ons val, dat hulle sal vra, maar hoekom staan jy? Ek weet deel van hierdie pad, wat moeilik is, is dis baie keer 'n alleen pad, want omdat die mense om jou 'n ander pad stap, omdat die mense om jou nie fokus op die regte dinge nie, omdat die mense om jou nie die Here wil dien nie, maak jy hulle ongemaklik. Nie omdat jy iets verkeerd sê of doen nie, dit is, ek het een keer toe luister ek na 'n komediant, en hierdie komediant het nie gedrink nie, en hy sê dit was altyd vir my snaakse ding as hy by mense kom wat wel drink, want die eerste vraag is altyd, o, hoekom drink jy nie? Is dit vir geestelike redes? Is dit vir persoonlike redes? En toe sê hy, wat hy nie verstaan nie, is as hy na iemand toe kom en hulle vraag vir hom of hy mayonnaise wil, en hy sê nee, dan vraag hulle nie vir hom, is dit geestelike redes hoekom jy mayonnaise gebruik nie? Is dit persoonlike redes? Is dit gezondheidredes nie? Maar, en daar is baie sulke dinge, as daar iets is wat deel is van iemand en jy doen dit nie, dan kla jy hulle aan net deur te wees wie jy is. Jy hoef niks te sê nie. En dit is hoekom ons baie keer verwerf word as Christene, want jy maak hulle ongemaklik omdat jy is wie jy is. Maar die dag as daai ou breek, weet jy wie sy eerste oproep? Die dag as hy wil staan, wie gaan hy bel? Die ou wat hy weet wat staan. En Chris, ek gaan vra dat jy vir ons net 'n bietjie ligte musiek aansit. Ek het nou amper ouens vorentoe geroep, maar ek kan nie op twee plekke eens wees nie. Maar ek wil julle regtig aanmoedig, ek weet, dit is nie altyd maklik om die reguit pad te stap nie. Dit is nie altyd maklik om die pad van die Here te stap nie. Ons kan dit doen, want hy gee ons krag. Ons kan dit doen, want hy dra ons. Maar dink net by jouself wat dit van die pad sê, dat ek die almagtige God nodig het, net om het te kan loop in die eerste plek. So dit is nie maklik nie. Maar as jy wil ophou rondval in jou lewe, is dit die enigste manier. As jy wil ophou deel met konstante seer, met konstante trauma, as jy wil ophou dat elke wind in die lewe jou skuif na 'n plek toe waar jy nie wil wees nie, bou op die rots. En daar's net een antwoord en sy naam is Jesus. Dis net hy. Ek kan jou nie red nie. Niemand hier kan jou red nie. Maar ons kan jou vertel van die een wat kan. Want ons almal wat hier sit, het 'n dag gehad wat ons nie geweet het of daar hoop vir ons is vir die ewigheid nie. En die Here het ons gered en nou het ons daai vaste hoop. Ons kan net iemand rigting wys. Dis dit. Maar die Here kan red. En ek wil vra dat ons almal staan. En ek dink ons almal het ten minste een ding in jou lewe wat bietjie shaky voel. Wat jy dink as 'n noue sterk wind kom, is hy weg. As 'n noue ding kom wat te moeilik druk op 'n sekere ding wat net as dit bietjie erger raak as wat dit nou is, gaan hy val. En terwyl ons hier is, terwyl ons saam aanbid, kom ons bely dit voor die Here eerste. So daar waar jy is, praat met hom, deel dit met hom. En ons gaan so 'n bietjie tyd saam met spandeer en dan as daar enigiemand is wat bediening soek, gaan ons bedien. Maar kom ons vat 'n oomblik en kom ons praat met hom. Daai ding wat, daai seer wat jy in jou hart ronddra, wat laat voel asof alles om jou skud. Kom ons gee dit vir hom. Kom ons vra vir hom wat moet ons doen. So kom ons praat met hom. Dankie Here. Here Jesus, ons staan vanoggend voor u as iemand wat u desperaat nodig het, Here. As mense wat u desperaat nodig het, Here, ons weet die oomblik as u uself onttrek het ons lewens uit, is ons leeg en is daar nie hoop nie, Here. Here, en waar ons vanoggend kan erken, Here, dat ons iets het wat nie standvastig is in ons nie. Here, of dit is 'n sonde wat ons moet los, verkeerde dinge wat ons moet ophou doen, of dit is dinge wat ons vashou wat nie so belangrik is nie, of dit omstandighede is wat ons druk en dring van alle kante af, Here, roep ons vandag uit na die rots toe, die ewige rots, die een op wie ons hele lewens kan bou, die een op wie ons kan vertrou, die een wat sal maak dat ons nooit uit mekaar uitval nie, die een wat ons saamhou, vashou in sy hand. En Here, as daar iemand hier vanoggend is wat sê, ek het nog nie my lewe vir Jesus gegee nie, ek het nog nie Jesus Here van my lewe gemaak nie, Here. Here, bid ek dat U hulle sal trek na U toe. Dat U hulle sal roep na U toe, Here, dat hulle daai oorgawe sal maak en sê, ek is klaar met die dinge van gister. Ek stap in hierdie nuwe pad in hierdie nuwe plek in, Here. En vir die wat klaar hulle lewens gegee het, Here, bid ek dat U ons voete vas sal maak, Here. Waar ons nou miskien in 'n storm is, waar die wind erg ruk, en ons wag vir die oomblik wat die dak afkom, wat die deure afkom, wat die vensters breek, Here, dat U ons die genade en die geloof sal gee om te weet, daar is nie 'n storm wat ons kan skuif as ons vasgebou is in U nie. Dit bestaan nie, Here. En as die vyand vrees wil kom saai, Here, gee ons die moed om, dat ons vir hom sê, hy is 'n leenaar. Want hy kan ons nie breek nie. Want in U staan ons vas. Dankie, Here, dat U genade vir ons genoeg is. Dankie, Here, dat U ons dra. Amen. Dankie, julle kan vir 'n oomblik net julle sitplekke neem. As daar enige iemand is vanoggend wat sê, weet jy wat, ek wil Jesus aanneem as Here. Kom asseblief vorentoe en ons wil julle bedien en ons sal saam met julle bid. En as daar iemand is wat sê, weet jy, ek het die Here aangeneem, maar dinge is bietjie shaky op die oomblik. Dis bietjie moeilik op die oomblik. En ek wil net hê iemand moet saam met my staan en saam met my bid. Kom asseblief vorentoe en ons sal julle bedien. Dankie. En as die Here jou lei om iemand te kom bedien, doen dit. Dankie Here vir U goedheid, Here. Here, gee ons die moed om te bou op U. En ons weet, ons sal nooit weer struikel nie. Of ons sal nooit uit mekaar uitval nie. Dankie Here, dankie dat U ons vashou en dat U ons staande bou. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam. Wie wat dit glo sê amen. Prys die Here. Gaan ons vas staan. Gaan ons moed skep. Gaan ons die storms in die oë bietjie begin kyk. Want dit maak dit ook baie keer erger. Dit is 'n ek het een keer, toe sien ek so, ek het gedink om het al een te kry vir my huis, maar dit is 'n eilandse weermeter. Dan is dit nou 'n kokonat wat aan 'n toukie hang. En as die kokonat stil hang, is dit mooi weer. As die kokonat rondwik, ruk, is dit windrig. As die kokonat nat is, reën dit. En as die kokonat weg is, is dit 'n storm. So, baie keer, dit is nou een stupid common sense ding, maar baie keer dink ons daar's 'n onoorkombare storm buite, want ons is te bang om te kyk vir die kokonat. Ons is te bang om te gaan kyk, dit is my omstandighede, dit is wat aangaan, Here help my hierin. Ek weet dit gaan finansieel swaar, maar ek weet nie wat het ek nodig om voor te kom nie, en dit is nie 'n lekker ding om oor te praat of om oor te dink nie, so ek gaan kyk nie na my finansies waar ek kan spaar of wat ek kan doen of iets soos dit nie. my gezondheid is nou nie lekker nie en ek het nie 'n mediese fonds nie, so ek kan nie na dokters en dinge toe gaan nie, so ek kyk nie eers nie, ek wil nie eers daaraan raak nie. En dit is 'n manier hoe die vyand ons baie bind. En baie keer wil die Here ons vry maak, maar ons wil nie eers tree gee nie. So, kyk vir die kokonat. As jy alles vergeet, onthou ten minste dit. Daar sit 'n paar dinge wat ek met julle wil deel. Eerstens, ons wil net weer dankie sê aan ons sekuriteitsmaatskappy Stealthnet. Hulle het maar agtergekom dat daar syndikate is wat kerke teiken omdat maar 'n sagte teiken is vir ouens wat diefstal wil doen en wat karre en dinge wil steel. So hulle het vir ons 'n wag gratis gegee om elke Sondag tydens ons dienste hier buite te staan. Julle sou hom gesien het, hy loop daar rond. Hy is gekamer.